Илјадници жени маршира за еднаквост во Соединетите Американски држави во знак на протест, што подсети на протестот на жените во јануари против председателот Доналд Трамп. На национално ниво, демонстрациите за Меѓународниот ден на жената беа дел од акцијата што беше наречена «Ден без жена», при што жените беа повикани да не одат на работа или училиште. Илјадници луѓе облечени во црвено протестираа против политиката на господин Трамп во Њујорк. Еден од нив, Самуел Блимн, рече дека исто така е важно мажите да застанат во одбрана на родовата еднаквост.
I'm here not to supporting my wife, my daughters and my granddaughters. So I'm getting somewhat emotional because I think it's extremely important nowadays with the leadership that we have. And that not just women stand up for their women's right, but men as well.
На други места во светот, многу патници во Рим останаа блокирани, откако вработените во јавниот транспорт излегуа на штрајк за да учествуваат на собирите на Меѓународниот ден на жената. Демонстрантите, како Елиза Ерколи, се собраа пред Колосеумот, носеќи на себе работи сите во розова боја, од перики до пердуви, и бараа еднаквост за жените. Ерколи вели дека ова е светски штрајк на жените што се случува во повеќе од 44 држави, а тие демонстрираат затоа што од 90-тите навому постои само илузија дека има еднаквост.
This is a global women's strike. It is happening in more than 44 countries in the world, and we participate because since the 90s there's been the illusion of the achievement of equality. But we demand much more than what has been achieved so far. In Italy, in particular, we protest not only for our rights to be affirmed by laws, but also for these laws to be actually applied and to have actual processes of self-determination.
И во Турција, илјадници жени се собраа во Истанбул во знак на протест против родовата дискриминација и насилство. Женските групи предходно го критикуваа председателот Реджеп Тајип Ердоган поради неколку негови ставови. Тие го обвинуваат за неуспех да се зборува доволно во борбата против семејното насилство, кажувајќи им на жените колку деца да имаат, како и да ја напуштат западната идеја за родова еднаквост. Тој предходно ја изедначи контролата на раѓање со предавство. Демонстратор по име Рукен вели ставовите треба да се променат и луѓето треба да се земат на одговорност за родовото насилство. Жените се силувани и убивани, вели Рукен, но секогаш вината се става врз нив. Зошто одат по улица ноќе, зошто се облекле така?
Women are murdered and raped. Perpetrators are not brought to account. These crimes are legalized. Women are always found guilty. Why does a woman walk on the street? Why is she out at night time? Why does she wear those clothes? Women are taught to be passive.
Турција е рангирана на 130-тото место од 144 земји по однос на родовата нееднаквост според индексот на Светскиот економски форум за минатата година. Во меѓувреме, пред црква во Манила, филипинските жени носеа маски измачкани со лажна крв со цел да упатат повик за крај на насилството врз жените. Демонстрантите го повикаа председателот Родриго Дутерте за решавање на недостигот на храна, работни места и мир наместо убиства и насилство. Еми де Джесус го предводеше протестот пред председателската палата во Манила.
Today our theme is for the fight for jobs, land and again, no? To eradication of violence against women.
Во Пакистан, такси компанија лансираше нов сервис каде женски возачи ќе собираат само женски патници. Пакси Розево такси е локален стартап такси во Карачи и веќе има 10 посветени женски возачи. Киран Рао беше прва која се пријави.
I want to tell all women who want to earn good money and work in a safe environment to join this platform. It is ideal for those women who don't want to interact with males, as our passengers will be females only.
Во Русија, Меѓународниот ден на жената е државен празник, кога жените традиционално добиваат на подарок цвеќе. Во телевизиската порака, рускиот председател Владимир Путин им го честита 8 март и ја пофали улогата на жените.
Женщина Women are the source of our life and its continuation in children. But women need our manly support. We will remember this not only today. We will be doing everything for our beloved women to be surrounded by attention and care, for them to smile more often. Once again, I congratulate all the women on the 8th of March.
Но активистите за правата на жените, како што е Алиона Попова, изразија загриженост во врска со неодамнешниот предлог закон за декриминализација на некои форми на семено насилство во државното законодавство.
After the decriminalization bill was passed, we found ourselves in a very negative mood, frightened about what could happen next. Thanks to some civic activists, us included, a special commission was created within the Council of Confederations aimed at monitoring the statistics in domestic violence in Russia.